Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA, Jumat 16 Mei 2014, dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Erna Wiasih yang kini didampingi teknisi Carl Starling. Penyiar Anda pagi ini Nini G. Syarikin yang menyampaikan terlebih dahulu sari berita disusun oleh Ian Umar.
Para pekerja di Turki melakukan mogok kerja nasional hari Kamis setelah korban tewas dalam bencana tambang terburuk di negara itu bertambah menjadi 282 orang. Konfederasi Serikat Buruh Umum yang mewakili ratusan ribu pekerja mengatakan pemogokan satu hari itu merupakan protes terhadap buruknya standar keselamatan pertambangan di Turki. Petugas SAR hari Kamis melanjutkan pencarian korban yang selamat sementara keluarga korban yang tewas mulai melakukan pemakaman. Sebuah ledakan listrik terjadi jauh di dalam tambang batubara itu hari Selasa di kota Soma, sebelah selatan Istanbul. Para pejabat mengatakan api masih berkobar di dalam tambang dan menghambat upaya penyelamatan 120 orang yang diperkirakan terperangkap di dalam tambang tersebut. Produsen mobil terbesar di Amerika, General Motors atau GM, menarik kembali 2,7 juta kendaraan lagi untuk diperbaiki karena sejumlah kerusakan. Perusahaan itu hari Kamis mengatakan penarikan kembali itu meliputi berbagai model yang diproduksi antara tahun 2004 hingga tahun lalu. GM mengatakan perusahaan itu akan mengeluarkan biaya sebesar $200 juta bagi perbaikan itu, termasuk kerusakan pada lampu, rem, dan kabel berkarat. Penarikan terbaru ini membuat hampir total 13 juta kendaraan GM ditarik kembali di seluruh dunia pada tahun ini. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan ia telah melihat data-data awal yang menunjukkan Suriah menggunakan gas klorin dalam serangan di daerah-daerah yang dihuni warga sipil dan militan. John Kerry yang berbicara di London hari Kamis mengatakan ia mencermati informasi tersebut, tetapi datanya belum diverifikasi. Hari Selasa, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan rezim Suriah itu diyakini menggunakan senjata kimia termasuk gas klorin dalam 14 serangan dalam beberapa bulan terakhir ini. John Kerry bertemu dengan Menteri Luar Negeri dari 11 negara di London untuk menemukan solusi politik bagi krisis Suriah dan mencari bantuan bagi pihak-pihak yang terkena dampak perang saudara yang telah berlangsung tahunan ini. John Kerry mengatakan Amerika telah setuju meningkatkan dukungan bagi oposisi Suriah tetapi tidak menjanjikan bantuan militer. Badan Pengatur Komunikasi Amerika mengusulkan perubahan luas dalam cara internet beroperasi di Amerika. Komisi Komunikasi Federal di Amerika, FCC, hari Kamis dengan suara 3-2 mendukung rencana yang memungkinkan perusahaan utama penyedia layanan internet seperti AT&T dan Comcast untuk membuat kesepakatan dengan perusahaan seperti Google dan Facebook untuk menyediakan jalur cepat internet bagi konten mereka untuk konsumen. Usulan kontroversial itu ditentang oleh kelompok konsumen dan beberapa perusahaan web lainnya. Mereka mengatakan semua lalu lintas internet harus diperlakukan sama yang disebut net neutrality atau netralitas internet. Aturan itu juga melarang perusahaan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs web.
Siaran VOA Indonesia kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan dua laporan internasional. Dari Bangkok mengenai insiden pelemparan granat dan penembakan di tengah demonstrasi anti-pemerintah menewaskan setidaknya 3 orang. Dari Hanoi tentang kematian seorang pekerja Tiongkok ketika demonstrasi anti-Tiongkok berubah menjadi kekerasan di sebuah pabrik baja di Vietnam.
You don't have any reportage of what this means. What are Vietnamese authorities saying about this? What are we to make of this?
Simak pula liputan Indonesia tentang penolakan mantan kepala staf Kostrad Kiflan Zain memenuhi panggilan Komnas HAM terkait 13 orang yang hilang tahun 1997-1998. Rubrik Amerika Kini mempertanyakan apakah murid akan belajar lebih baik jika ditempatkan sekelas dengan jenis kelamin yang sama. Sementara bincang-bincang mengetengahkan penyanyi Indonesia Yana Yulio yang baru-baru ini berada di New York.
Kemudian selain itu juga ada narasi-narasi dan motivasi-motivasi dari motivator Pak Ustadz Jamil.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Berikut ringkasan berita ekonomi dibawakan oleh Tony Hotland.
Produksi pabrik-pabrik Amerika agak mengendur bulan April setelah pertumbuhan kuat 2 bulan berturut-turut, sementara sektor manufaktur tidak begitu banyak memproduksi mebel, mesin-mesin, dan barang plastik. Bank Sentral Amerika hari Kamis mengatakan produksi pabrik turun 0,4% dari bulan sebelumnya, setelah naik 0,7% bulan Maret dan 1,5% bulan Februari. Produksi perpabrikan telah naik mantap 2,9% dalam setahun ini. Penurunan itu tampaknya hanya sementara yang tidak terlalu mengkhawatirkan kalangan analis. Output perindustrian Amerika secara menyeluruh, yang mencakup manufaktur, pertambangan, serta listrik dan air, turun 0,6% bulan April, kata Federal Reserve. Output utilitas anjlok 5,3% karena rumah-rumah tangga tidak banyak menggunakan penghangat ruangan sementara suhu mulai naik. Penurunan output manufaktur itu lebih merisaukan, meskipun para analis mengatakan itu mungkin karena pabrik-pabrik agak mengendurkan produksi setelah kenaikan kuat bulan Februari dan Maret. Sementara itu, pihak asing pembeli sekuritas Departemen Keuangan Amerika menambah pembelian mereka bulan Maret ke level yang memecahkan rekor. Departemen Keuangan Amerika hari Kamis mengatakan total sekuritas yang dibeli pihak asing naik 1% menjadi $5.95 triliun dari $5.89 triliun bulan Februari. Belgia, Luksemburg, Swiss, negara-negara utama pengekspor minyak, dan negara-negara di kawasan Karibia yang terlibat dalam aktivitas perbankan, semuanya menambah pembelian mereka. Sementara itu Rusia, bulan Maret memangkas hampir 21% sekuritas yang dimilikinya, menyusul ketegangan internasional terkait aneksasi sebagian Ukraina. Rusia memiliki surat utang Amerika bernilai $100.4 miliar atau hanya 1.7% dari total sekuritas di pihak asing. Amerika dan Rusia saling memberlakukan sanksi setelah sejumlah wilayah di semenanjung Crimea yang punya ikatan etnis dan politis dengan Rusia berupaya memisahkan diri dari Ukraina pada akhir Februari. Permintaan luar negeri atas sekuritas Departemen Keuangan Amerika diperkirakan akan tetap kuat tahun ini, dibantu oleh kepastian peminjaman lebih besar setelah Kongres sepakat menangguhkan batas pagu utang hingga Maret 2015.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kita jelang laporan internasional. Para pejabat Vietnam mengatakan seorang pekerja Tiongkok tewas ketika demonstrasi anti-Tiongkok berubah menjadi kekerasan di sebuah pabrik baja di Vietnam. Seperti dilaporkan wartawan TVOA Marianne Brown dari Hanoi, ketegangan antara kedua negara tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Sekitar 1.000 orang menyerang para pekerja Tiongkok di sebuah pabrik baja milik Taiwan di Vietnam Tengah. Dan para pejabat hari Kamis mengatakan seorang tewas dan puluhan luka-luka. Ini adalah korban tewas pertama yang dilaporkan ketika sentimen anti-Tiongkok melanda Vietnam, menyusul pemasangan anjungan minyak Tiongkok di perairan yang diklaim kedua negara. Serangan di pabrik itu terjadi menyusul protes-protes yang melibatkan sampai 20 ribu orang di Provinsi Binh Duong dekat kota Ho Chi Minh di sebelah selatan. Para pengunjuk rasa telah menarget pabrik-pabrik Taiwan yang mereka yakini milik Tiongkok daratan. Taiwan berencana menyediakan pesawat sewaan untuk memulangkan warganya, menurut pejabat di Taipei. Berbagai laporan tersebar di media sosial mengenai protes-protes lebih lanjut di berbagai provinsi di seluruh negeri. Tetapi sejauh ini, protes-protes itu digambarkan berlangsung tenang. Dalam konferensi pers di Hanoi hari Kamis, juru bicara pemerintah Le Hai Bin menyalahkan protes-protes itu pada elemen-elemen jahat. Dia mengatakan pemerintah dan sebagian besar warga Vietnam mengutuk kekerasan tersebut. Para pejabat di Kamboja mengatakan ratusan warga Tiongkok telah tiba di sana dari Vietnam. Juru bicara Bin mengatakan tidak punya informasi mengenai hal itu, tetapi menambahkan ketertiban telah dipulihkan dan Vietnam akan mengambil setiap langkah yang perlu untuk menjamin keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda perusahaan asing, termasuk perusahaan-perusahaan Tiongkok. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Vietnam dan banyak pihak khawatir ketegangan yang semakin meningkat dapat merusak perekonomian. Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan beberapa rincian hari Kamis tentang kerugian yang dialami bisnis-bisnis Tiongkok dan berapa banyak warga Tionghoa di Vietnam yang terkena dampaknya. Pihak berwenang mengatakan para diplomat Tiongkok sedang mengunjungi daerah yang terkena dampaknya untuk menilai situasi. Di Beijing, jurubicara Hua Chunying mengatakan Vietnam telah didesak untuk meredam ketegangan dan memulihkan ketertiban. Dia mengatakan serangkaian aksi pencerahan dan pembakaran yang merusak perusahaan Tiongkok di Vietnam terkait dengan aksi yang dilakukan bersama dengan kekuatan-kekuatan anti-Tiongkok. Jurubicara itu tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan kekuatan-kekuatan anti-Tiongkok itu. Televisi pemerintah di Tiongkok tidak menanggapi situasi itu Kamis. Artikel-artikel di situs-situs Tiongkok berbicara tentang jumlah perusuh yang telah diamankan pihak berwenang Vietnam dan peringatan perjalanan dari pihak berwenang Tiongkok. Tapi tidak banyak diskusi tentang isu anti-Tiongkok di Vietnam menyangkut anjungan minyak lepas pantai itu. Para pengamat mengatakan, mengingat Vietnam dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, belum jelas bagaimana mereka akan meredam ketegangan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lanjut ke laporan yang kedua, pemerintah Thailand lagi-lagi menunda keputusan terakhir tentang kapan pemilu diadakan karena barisan anti-pemerintah mengganggu rapat penting yang diadakan pemerintah. Awal hari Kamis, insiden pelemparan granat dan penembakan di tengah demonstrasi anti-pemerintah menewaskan setidaknya 3 orang. Dan panglima militer negara itu memperingatkan militer bisa turun tangan jika kekerasan berlanjut. Laporan koresponden VOA Ron Corben dari Bangkok disampaikan oleh Ali Lubis.
Militer Thailand umumnya tidak campur dalam kemacetan politik yang terjadi. Tetapi hari Kamis, panglima militer mengutuk kekerasan terbaru dan memperingatkan militer akan mengambil tindakan untuk memelihara hukum dan ketertiban jika kekerasan berlanjut. Usaha menyelesaikan konfrontasi antara kedua kubu pro dan kontra pemerintah dengan pemilihan umum baru mengalami kemunduran tatkala kubu anti-pemerintah mengepung satu pangkalan angkatan udara tempat kabinet dan komisi pemilihan mengadakan rapat. Penjabat Perdana Menteri Niwat Tamrong Bunsong Paisan bersama pejabat lain pemerintah terpaksa menyelamatkan diri dari tempat rapat karena pemrotes mengganggu jalannya pembicaraan sehingga rapat membahas bisa atau tidak pemilihan umum diadakan tanggal 20 Juli mendadak terhenti. Penjabat Perdana Menteri kemudian digantikan pemimpin kubu anti-pemerintah dan bekas anggota parlemen Sutep Pangsuban melakukan pembicaraan dengan komisi pemilihan. Pakar ilmu politik Universitas Chulalongkorn, Titian Pangsudirak, mengatakan tidak ada kemungkinan pembicaraan itu dapat menyelesaikan krisis politik sekarang, mengingat perbedaan pandangan antara kedua kubu sangat lebar.
So Tab and the PDRC, they want a so-called neutral appointed government, and the government and the pro-government supporters do not want that. So Tab has been talking to the EC and other state agencies.
Sutep dan Komite Partai Demokrasi Rakyat disingkat PDRC menghendaki diangkatnya disebut satu pemerintahan yang netral. Sebaliknya yang pro dan kontra pemerintah menentang. Sutep sudah berbicara dengan Komisi Pemilihan dan lembaga lain pemerintah. Tetapi pembicaraan itu bergantung jika ada pemerintah baru yang diangkat yang ditentang kedua pihak. Jadi keadaan sudah mencapai titik yang sulit diatasi sebab kedua pihak sangat berbeda pendapat. Demikian dikatakan Sutep. Partai PU yang memerintah mengatakan pihaknya akan tetap mendesak diadakan pemilihan umum setelah pemilihan umum bulan Februari diganggu PDRC dan diboikot Partai Demokrat yang beroposisi. Pemrotes telah bersumpah akan mengganggu lagi pemilihan umum nanti. Anggota senior Partai PU, Seman Lang Wakrat, mengatakan pemerintah sementara sekarang ini berwenang mengadakan pemilihan umum dan akan bersabar sampai Komisi Pemilihan menyepakati tanggal pemilihan itu diadakan.
Pada tanggal 16 Mei 1717, penulis François Marie Arouet yang lebih dikenal dengan nama Voltaire dijebloskan ke dalam penjara Bastille. Penulis yang vokal itu lahir dalam keluarga kelas menengah, kuliah di perguruan tinggi di Paris di bidang ilmu hukum. Akan tetapi dia kemudian berhenti belajar hukum dan bekerja sebagai penulis drama dan mencuatkan namanya dalam tragedi-tragedi klasik. Para kritikus sastra menyambut baik puisi epiknya La Henriade. Namun, satirenya tentang politik dan agama membangkitkan amarah pemerintah dan Voltaire ditangkap tahun 1717. Dia mendekam di Bastille selama 1 tahun, meskipun keterkungkungannya itu tidak mampu menumpulkan pena satirenya. Tahun 1726, dia terpaksa lari ke Inggris dan kembali beberapa tahun kemudian meneruskan menulis drama. Tahun 1734, karyanya yang berjudul Letters Philosophiques mengecam agama dan lembaga-lembaga politik yang menyebabkannya terpaksa melarikan diri lagi. Dia mengasingkan diri ke Champagne, di mana dia hidup bersama kekasihnya yang sekaligus merupakan pendukungnya, Madame du Châtelet. Tahun 1750, dia pindah ke Berlin atas undangan Raja Frederick II dari Prusia, kemudian menetap di Swiss, di mana dia menulis karyanya yang paling terkenal, Candide. Voltaire tutup usia di Paris tahun 1778, sewaktu kembali ke kota itu untuk memimpin produksi salah satu drama yang ditulisnya.
The Voice of America, VOA.
Kita lanjutkan ke liputan Indonesia. Mantan Kepala Staf Kostrad Kiflan Zain tidak penuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi terkait keberadaan 13 orang yang hilang tahun 1997-1998. Komnas HAM akan melakukan pemanggilan paksa apabila pada pemanggilan kedua Kiflan tetap tidak datang. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai saksi terkait dengan keberadaan 13 aktivis yang diculik tahun 1997-1998 yang masih hilang hingga saat ini. Dia hanya mengutus kuasa hukumnya datang ke Komnas HAM. Sebelumnya Kiflan mengaku mengetahui di mana para korban yang diculik, dieksekusi, dan dibuang itu. Juru bicara tim pencarian 13 aktivis 1997-1998 Komnas HAM, Raihatul Aswida, mengatakan keterangan mantan Kepala Staf Kostrad itu sangat penting untuk mengungkap keberadaan 13 orang tersebut. Untuk itu lembaganya, kata Raihatul, akan kembali memanggil Kiflan Zain pada minggu depan. Apabila Kiflan tetap tidak datang, tambahnya, Komnas HAM akan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan untuk permintaan pemanggilan paksa.
Begitu bahwa yang bersangkutan pada hari ini belum datang, Komnas HAM kemudian akan melakukan upaya sesuai prosedur yang berlaku untuk melakukan pemanggilan kedua. Yang kemudian akan dilakukan pembicaraan di tim, kemudian Komnas HAM akan melakukan atau melaksanakan ketentuan pasal 95 Undang-Undang 39 tahun 99 di mana kemudian Komnas HAM akan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan untuk permintaan pemanggilan paksa.
Pengacara Kiflan Zain, Abdurrahman Yaakob, menyatakan Kiflan sengaja tidak mau hadir lantaran merasa sudah pernah dimintai keterangan saat penyelidikan Komnas HAM tahun 2006. Dia baru mau hadir untuk memberikan keterangan bila di pengadilan. Menurut Kiflan, kata pengacaranya, saat ini tugas pemerintah untuk menuntaskan kasus ini.
Persoalannya sekarang kan mau nggak pemerintah ini menjalankan dulu berkas yang sudah ada, menjadi sebuah proses peradilan itu aja. Berkasnya kan sudah ada, dia siap. Untuk sebuah kebenaran ya, dan keadilan itu dia siap, untuk bangsa ini ya.
Komnas HAM telah menyerahkan kepada Kejaksaan Agung 10 berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari 7 itu hanya 3 yang ditindaklanjuti, yaitu kasus Tanjung Priok, Abipura, dan kasus kekerasan referendum Timur-Timur. Dari 7 berkas yang belum ditindaklanjuti Kejaksaan, diantaranya kasus penghilangan orang secara paksa dan kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Wakil Ketua Tim Komnas HAM Nurholis mengatakan pemanggilan Komnas HAM terhadap Kiflan karena dia mengaku mengetahui keberadaan 13 korban yang masih hilang. Komnas HAM menilai pemerintah tidak mempunyai kemauan politik yang kuat untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penghilangan orang secara paksa.
Pemerintah ini kan terlalu lamban, coba diselesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nggak sampai begitu. Kalau semuanya clear dan terang masa lalu itu, Kita jelas kok siapa yang pahlawan, siapa yang tidak. Menurut saya ini memang kita menghadapi situasi yang tidak maju sisi penegakan apalagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto mengungkapkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc belum bisa dilakukan saat ini karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum lengkap. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, penyanyi Yana Julio baru-baru ini berada di Amerika untuk menghibur dan bertatap muka dengan warga Indonesia di New York. Acara yang bertajuk Malam Solidaritas Bangsa itu diadakan oleh Yayasan Nusantara dan Dompet Duafa dan salah satunya bertujuan menggalang dana bagi korban bencana alam di Indonesia. Wartawati VOA Vina Mubtadi berbincang dengan Yana ketika pelantun emosi jiwa itu mengunjungi kantor VOA di Washington DC.
Yana Julio, apa kabar?
Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aduh, tumben loh ada penyanyi Yana Julio di sini ya kan. Waktu itu pernah ke sini 2011 main angklung.
Main angklung sama Dang Ujo.
Ya, Mang Ujo ya kan. Tapi sekarang membawa misi yang berbeda ini ya, perjalanan ke Amerika. Apa tuh bisa ya, diceritain? Ya.
Selain datang sendirian, biasanya kan sama Elva Singers. Saya sebagai partner dari Dompet Duafa untuk wilayah sosialisasi dan bekerjasama dengan Nusantara Foundation di New York untuk mensosialisasikan, untuk mengadakan sebuah fundraising dan untuk juga memperkenalkan kinerja-kinerja dari Dompet Duafa dan Nusantara Foundation untuk Muslim community di New York pada khususnya dan juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kemarin itu di fundraising saya biasa nyanyi beberapa lagu religi, kemudian juga beberapa lagu pop, sekalian promo album baru. Kemudian selain itu juga ada narasi-narasi dan motivasi-motivasi dari motivator Pak Ustadz Jamil.
Tadi dibilang katanya ada acara fundraising ya, penggalangan dana. Ini penggalangan dana untuk apa?
Penggalangan dana yang ditangani oleh Dompet Duafa tentu saja untuk kepentingan Indonesian community di New York.
Membawa peran yang berbeda kali ini, gimana rasanya?
Sebenarnya peran berbedanya sering, tapi yang pasti perannya positif. Selalu pasti saya manfaatkan. Dan kali ini, kenapa tidak, saya membawa peran untuk, sebagai partner untuk sebuah sebuah usaha sosial dan juga ibadah lah kita bilang ya. So why not? Dan saya menyambut dengan senang hati dan berharap tidak berhenti di sini, akan berlanjut dan insya Allah katanya akan diteruskan di negara Korea, kemudian di Hong Kong, juga di Australia.
Oke, jadi kegiatannya selain di New York, acara penggalangan dana itu apa lagi ya, nah selama seminggu di Amerika?
Oke, pada saat halo-halonya di New York itu udah ada, rupanya komunitas Indonesia yang ada di New Hampshire itu juga meminta kepada panitia untuk menghadirkan saya di sana. Dan kemarin dua hari yang lalu saya bersama tim ke New Hampshire untuk ketemu komunitas Indonesia di sana. Menyenangkan sekali karena kebetulan acaranya diadakan sangat akrab, di ruangan yang tidak terlalu besar dan saya juga tidak ada di panggung, jadi dekat sekali mereka, nyanyi untuk mereka, juga ada motivasi juga kepada mereka. Hasilnya adalah sebuah wawasan baru buat saya, sebuah visi baru buat saya tentang komunitas Indonesia di luar negeri, di Amerika, kemudian juga komunitas Muslim terutama dan sebagainya. Dan yang paling menyenangkan buat saya adalah saya bisa berkenalan dengan seorang tokoh Muslim New York, yaitu Ustadz Syamsi Ali. Wah, senang banget ketemu beliau, kita bergaul, kemudian bicara, ngobrol dan lain sebagainya. Terbuka sekali pikiran saya tentang visi-visinya dia dan kemudian juga visi-visi beliau dan juga sebenarnya seperti apa sih keadaan komunitas Muslim di New York itu, apalagi sehubungan dengan pasca 9/11 ya. Dan ternyata walaupun saya baca di berita, tapi dari pembicaraan beliau saya bisa terbuka mata saya lebih lebar lagi dan lebih paham gitu.
Wah, berarti di sini sebenarnya dari kegiatan ini nggak cuma komunitas Muslim yang belajar, Yana sendiri juga dapat pelajaran juga di sini
pasti. Alhamdulillah.
Dan Yana Julio, terima kasih
sama-sama
sudah hadir di VOA.
Terima kasih sudah mengundang saya.
Thank you.
dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, apakah murid belajar lebih baik jika ditempatkan sekelas dengan jenis kelamin yang sama? Para pendidik di sebuah sekolah perempuan di Washington yakin demikian. Tetapi seperti dilaporkan wartawati VOA, Julie Taboh, yang lainnya mengatakan tidak ada bukti nyata yang mendukung klaim itu dan ada faktor lain yang lebih penting yang membuat sekolah efektif. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Andrea Clavijo senang bersekolah dan bercita-cita menjadi seorang perancang busana. Siswi 10 tahun itu menjalani TK di sebuah kelas yang heterogen. Tetapi selama 5 tahun terakhir, dia bersekolah di Akademi Excel, sekolah perempuan pertama yang dikelola secara independen dan didanai pembayar pajak di Washington. Andrea mengatakan lebih senang belajar di sekolah perempuan.
They will like support me and tell me that I can do it, and they make me feel like I'm loved and I'm like the smartest person in the world.
Teman-teman sekelas mendukung saya dan mengatakan saya bisa melakukannya. Kalau anak laki-laki kasar dan mereka lebih suka melakukan kegiatan lain yang berbeda dari perempuan.
Akademi Excel yang diresmikan tahun 2008 menawarkan program akademis yang gratis bagi komunitas yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Sekolah ini mengajarkan lebih dari 600 anak perempuan mulai dari TK sampai kelas 5 SD. Kay Savage adalah pendiri dan CEO Akademi Excel.
Oftentimes in co-educational settings, teachers teach to the boys.
Seringkali dalam kelas campuran, guru-guru lebih cenderung mengajarkan anak laki-laki. Anak laki-laki lebih lantang dan lebih aktif daripada anak perempuan. Dan karenanya, anak perempuan dinomorduakan di kelas.
Tapi Galen Sherwin dari Serikat Kebebasan Sipil Amerika membantahnya.
The data really isn't there to support any claims about advantages from single-sex education.
Tidak ada data yang mendukung klaim tentang manfaat pendidikan di sekolah atau gender. Persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan lebih banyak dan lebih relevan daripada perbedaannya.
Satu faktor penting, kata Elaine Weiss, pakar pendidikan di Institut Kebijakan Ekonomi, adalah perkembangan sejak dini.
Everything that happens in those early lives, from how...
Semua yang terjadi pada awal kehidupan, mulai dari stres atau tidak, sang ibu mereka semasa kehamilan, bagaimana gizinya, apakah mereka memiliki akses ke program pra-TK yang berkualitas, semua faktor itu mempengaruhi kesiapan mereka memasuki TK.
Andrea Clavijo belum yakin apakah akan terus mengikuti program khusus perempuan, tetapi dia senang dengan sekolahnya sekarang ini.
I think I feel more confident.
Saya merasa lebih percaya diri dengan apa yang saya katakan dan saya lakukan di dekat teman-teman dan guru.
Dan itulah tujuan dari para pendidik di Akademi Excel.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Jumat 16 Mei 2014. Dalam siaran VOA Washington Seksi Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi. Anda dapat mengakses berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com yang bukan saja program siaran radio tetapi juga televisi. Bila Anda ingin mengunjungi situs induk kami Alamatnya adalah www.voanews.com. Selamat menikmati.